Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в «Ранковій свободі» середи 26 квітня говоритимемо про таке. Місце захоронення радіоактивних відходів, майданчик для альтернативної енергетики і наукових досліджень та заповідник і туристичний об'єкт одночасно. Таке майбутнє для Чорнобильської зони відчуження пропонують посадовці та експерти у питанні «Радіо Свобода».
Антропогенний вплив, як з'ясувалося, більш шкідливий, ніж результати аварії. І тому повернулися рослини, тварини, які занесені до Червоної книги.
Сьогодні у 31-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС ми запитуємо і вас, шановні слухачі, як Україна, на вашу думку, має використовувати Чорнобильську зону відчуження. Більше про це говоритимемо сьогодні в другій частині нашої програми, а насамперед в «Ранковій свободі» про те, про що ж йтиметься на сьогоднішніх переговорах Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.
Он дает негативы про Украину как пищу для российских СМИ, которые играют роль больше, чем СМИ в России. А в то же время, как может, сопротивляется.
Барак Обама взяв участь у першому публічному заході з часу закінчення свого президентського терміну і дещо пролив світло на те, чим буде займатися в найближчому майбутньому.
Єдина найбільш важлива річ, яку я можу зробити, це докласти усіх зусиль, щоб підготувати наступне покоління лідерів, піднятися та зробити свій власний внесок, щоб змінити світ.
Тим часом на Донбасі спостерігається чергове загострення ситуації. Детальніше про це розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 25 квітня загинули троє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Ситуація в районі проведення АТО загострилася, відзначають у штабі. За минулу добу підтримувані Росією бойовики 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це втричі більше, ніж 24 квітня, коли був 21 обстріл. Як ідеться в ранковому зведенні, обстріли з застосуванням заборонених мінськими домовленостями видів зброї зафіксовані на всіх напрямках. Міномети калібру 120 мм сепаратисти використали поблизу Пісків, Опитного та Луганського на Донецькому напрямку, під Новотроїцьким на Приморському напрямку. А на Луганщині під вогнем артилерійських систем калібру 122 мм опинилися опорні пункти поблизу Новоолександрівки, стверджують українські військові. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири ухвалювали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Користувачі соцмереж на контрольованій угрупуванням ЛНР території повідомляють про звуки боїв із застосуванням важкої артилерії, які чути в Луганську. Українська прокуратура Криму розпочала провадження щодо в'їзду на територію анексованого півострова іноземців, які впродовж 20-22 квітня 2017 року брали участь у так званому третьому міжнародному економічному формі в Ялті, повідомляє сайт відомства. Щороку навесні підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму проводить у Ялті економічний форум, який називають міжнародним, запрошуючи до участі представників різних країн світу. Через візити іноземців нинішня влада півострова прагне легалізувати російський статус півострова. Президенти України і Білорусі спільно вшанують пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі, повідомляє прес-служба голови української держави. За повідомленням 26 квітня Порошенко і Лукашенко проведуть зустріч і візьмуть участь у заходах, присвячених черговій річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня виповнюється 31 рік від дня катастрофи на ЧАЕС. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флін, ймовірно, порушив закон, не отримавши дозволу на те, що його поїздка до Росії в 2015 році була оплачена, заявили американські конгресмени 25 квітня. Під час цієї поїздки відставний генерал-лейтенант, який згодом став радником президента США Дональда Трампа, обідав з президентом Росії Володимиром Путіним і виступив на святкуванні річниці російського телеканалу Russia Today, який заплатив Флінові щонайменше 33 тисячі доларів. Як колишній військовий офіцер, ви просто не можете взяти гроші від Росії, Туреччини або будь-кого іншого. І це виглядає так, ніби він брав ці гроші. Це було недоречно і є наслідки за порушення закону, сказав у Вашингтоні голова
голова комітету з нагляду Палати представників Конгресу США республіканець Джейсон Чафетс. Майкл Флінн був призначений радником Трампа у січні, але змушений був піти у відставку 13 лютого, після того, як стало відомо, що він не оприлюднив дані про бесіди з послом Росії у США, темою яких були американські санкції щодо Москви. Пов'язане із Аль-Каїдою угруповання взяло відповідальність за напади російському Санкт-Петербурзі, повідомляє група з розслідування терористичної діяльності зі штаб-квартирою у Меріленді, Site Intelligence Group. Напад у метро Санкт-Петербурга стався 3 квітня. Його жертвами стали 16 людей, у тому числі ймовірний виконавець нападу Акбаржон Джалілов. 17 квітня ФСБ Росії повідомила про затримання Аброра Азімова, підозрюваного організатора нападу. У цій справі також затримали його брата.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 31-ша річниця аварії на Чорнобильській АЕС, і сьогодні пропонуємо поговорити про те, як зміниться Чорнобильська зона в недалекому майбутньому. Що це буде? Місце захоронення українських радіоактивних відходів, майданчик для альтернативної енергетики і наукових досліджень, заповідник і туристичний об'єкт одночасно. Принаймні таке майбутнє для зони відчуження пропонують посадовці та експерти, опитані Радіо Свобода. Тим часом низка іноземних компаній вже готова інвестувати у спорудження сонячних електростанцій поблизу Чорнобильської АЕС, стверджує керівництво зони відчуження. Однак на більшості території зони повноправним господарем стала дика природа.
У нас немає стратегічного бачення щодо зони в сенсі максимального зменшення виносу радіонуклідів. Певним кроком цього відношення було створення біосферного заповідника. Мова йде також про долю тих відходів, які зберігаються на українських станціях і потребують чи глибинного захоронення, чи переробки.
А як ви гадаєте, шановні слухачі, як Україна має використовувати Чорнобильську зону відчуження? Готові почути ваші міркування в ефірі після 7.30 і також діліться ними у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Лукашенку потрібен від Порошенка досвід євроінтеграції, а президенту України цікава думка білоруського колеги про поводження з агресивною путінською Росією. Саме про це передусім і йтиметься на сьогоднішніх переговорах Петра Порошенка і Олександра Лукашенка, вважає український політичний експерт Віктор Небоженко. На його погляд, всупереч реноме останнього диктатора Європи, майстер політичного маневру Лукашенко, як може, чинить спротив Кремлю. І недавнє висловлювання батьки про білоруських майданутих, які нібито їздили до Києва набувати досвіду провокацій, адресоване насамперед російській аудиторії, вважає експерт. З Віктором Небоженко говорив Дмитро Баркар.
Що можуть Порошенко і Лукашенко сказати сьогодні один одному?
Наші країни не граничать друг друга.
По-перше, наші країни межують одна з одною. Друга тема їхнього спілкування – анекдоти про Путіна, над якими будуть дуже реготати. Прямо дивлячись в очі Лукашенку, Порошенко поцікавиться, а правда, що російські війська невдовзі вторгнуться на територію Білорусі? На що дотепний Лукашенко відповість, вони вже перебувають на території Білорусі. Тобто Порошенко і Лукашенко, звісно, обговорять свого північного сусіда. І, зокрема, йтиметься, напевно, про велику нелегальну торгівлю, що відбувається між Україною та Білорусю, і Білорусю та Росією. І саме для Білорусі дуже важливим є м'яке входження в Європу. Дуже-дуже обережне і м'яке. І, безперечно, досвід Порошенка тут може допомогти Лукашенку.
І, звісно, опит Порошенка здесь може допомогти.
Згадаємо, коли Майдан в Україні переміг, тодішнього виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова Лукашенко приймав у Мінську, хоча Москва категорично тоді не визнавала постмайданну владу в Києві. Батька приїздив на інаугурацію президента Порошенка. Згадаємо деякі різкі заяви президента Білорусі на адресу керівництва Росії, а потім Лукашенко лякає білорусів майданутами. Саме таке слово він вживає.
Все правильно, це знаменитий, це прекрасно. Він
просто... Все правильно, просто Лукашенко добре знає, як діє російська політична кухня. Він дає негативи про Україну, як поживу для російських ЗМІ, які відіграють більшу роль, ніж просто медіа. Водночас Лукашенко займається нормальною політикою, він, як може, чинить спротив Росії. Згадайте, як він на всю країну розповідає, це його знаменитий виступ місяць тому, що Росія за 500 мільйонів доларів влаштувала грандіозний пресинг усій Білорусі. Це ж доказ, що ніякого євразійського, тим більше митного союзу, не існує. Лукашенко вміє маневрувати. Якщо треба, він вкидає негативи у відносинах Білорусі та Росії. Якщо треба, він вкидає негативи у відносинах Білорусі та України. А головне, Лукашенко дуже акуратно, не дражнячи Росію, намагається прокласти місце співпраці з Заходом.
Сильно дразня Росію, починати сотрудничати з Заходом.
Досвід двох президентів більше потрібен іншому. Порошенку Лукашенко чи Лукашенко Порошенку?
Обсуждення одно, що робити з неуправляємо.
Один одному потрібні приблизно однаково. Обговорення ж у них одне, що робити з непередбачуваною агресією Росії. Білорусь не може дозволити собі жодних жорстких кроків, а Україна перебуває у стані війни. Плюс, повторюю, просування Білорусі, хоч і дуже обережне до Європи, що робить Україна. Вже те, що Лукашенко замовляє для Білорусі нафту в Ірану, поставлятиме через Україну, говорить, що любові між Мінськом і Кремлем уже немає.
Із Ірана.
Це було очікування політичного експерта Віктора Небоженка щодо зустрічі Петра Порошенка з Олександром Лукашенком.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Опитування громадської думки, проведене NBC та Wall Street Journal, показує, що 73% громадян США виступають за створення спеціальної слідчої комісії для з'ясування можливого втручання Росії у президентські вибори у США. Популярність же президента Трампа останні 100 днів падає і є найнижчою серед всіх президентів Сполучених Штатів, щодо яких проводилися подібні опитування на цей час на посаді. Однак, як кажуть оглядачі, це ще не дає підстав стверджувати, що Трамп не має шансу бути успішним президентом. Подібні невтішні показники на початку свого терміну мав і президент Клінтон. А нині публіка вперше після відставки почула одного з найпопулярніших президентів Сполучених Штатів Барака Обаму. Той взяв участь у першому публічному заході з часу закінчення свого президентського терміну в круглому столі в Чикаському університеті, де колись викладав. Обама не став критикувати теперішнього президента і дещо пролив світло на те, чим буде займатися в найближчому майбутньому, розповідає Наталія Леонова з «Голосу Америки».
В аудиторії студенти та колишні випускники. На сцені разом з колишнім президентом – молоді лідери, діяльність та амбіції яких нагадали президенту його власні молоді роки, коли він був громадським активістом у Південному Чикаго.
Я першим визнаю, світ докорінно я не змінив.
Втім, зосередився Барак Обама не на минулому, а на тому, як його президентський досвід та новостворений фонд Обами може допомогти наступному поколінню громадських активістів.
Я думаю, громадський активіст – це назавжди.
Марк Генсен каже, що постпрезидентські плани Обами мають всі ознаки його передвиборчої кампанії, коли гасла «Надія» та «Зміни» допомогли йому завоювати голоси виборців.
Я думаю, його намір – це надихнути молодих людей служити громаді, особливо тих молодих людей, хто походить з соціально незахищених родин, голоси яких часто не чують.
Саме таким молодим людям допомагає неприбуткова організація Джамаля Коула «Мій квартал, мій район, моє місто». З її поміччю молодь з бідних ізольованих районів міста отримує можливість побачити інше Чикаго. Роботою його організації зацікавився фонд Обами.
Я громадський активіст, так що я завжди у нього вчився.
Коул сподівається на співпрацю з фондом, яка надасть йому можливість допомагати більшій кількості людей.
Я думаю, він буде використовувати свою платформу для того, щоб надихати та надавати силу тим, хто робить важливу роботу. Його фонд вже має потрібні зв'язки, і вони будуть допомагати нам ресурсами, і це нам конче потрібно.
Єдина найбільш важлива річ, яку я можу зробити, це докласти усіх зусиль, щоб підготувати наступне покоління лідерів, піднятися та зробити свій власний внесок, щоб змінити світ.
This is a beginning only in shaping that legacy.
Це лише початок, він тільки починає писати свій президентський спадок. Це є ознакою того, в якому напрямку буде він іти. Також він хоче підкреслити, який вплив його президентська політика мала на громади.
Політика, яка досі продовжує формувати громади по всій країні. На зразок – півдня Чикаго, де колись жив президент та де буде розташована президентська бібліотека та музей. Наталія Леонова, Голос Америки.
Про вплив подій минулого на сучасність пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Нинішня російська агресія має свої причини і історію. І одним з етапів в системі окупації українських територій були Харківські угоди 2010 року, стверджує газета «День». Підписані і ратифіковані 7 років тому, в квітні. Вони передбачали продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму аж до 2042 року в обмін на знижку на газ у 100 доларів на 1000 кубометрів. Видання нагадує, що за попереднім договором 1997 року, саме в 2017-му Росія мала піти із Севастополя. Докладніше про те, що сприяло окупації Криму та Донбасу, День розповідає в статті, як Харківські угоди підготували Мінський котел. Аграрії отримують обіцяну фінансову підтримку за рахунок конфіскату, інформує газета «Україна молода». Видання зазначає, що уряд затвердив порядок розподілу конфіскованих коштів. Згідно з ухваленим рішенням, 2,5 мільярда гривень спецконфіскату надійдуть до спецфонду бюджетної програми підтримки аграріїв. Завдяки цим коштам обіцяні на цей рік бюджетні дотації агросектору виплатять в повному обсязі відповідно до заявлених цифр. Проте, як це позначиться на галузі, «Україна молода» пише в статті «Гроші на дотації знайшли». Газета «Сьогодні» пише, що українська поліція продовжує потрапляти в скандали. Тільки за останній тиждень одразу троє поліцейських з різних областей спіймали на злочинах. Двох підозрюють у хабарництві, ще одного – в торгівлі наркотиками під час служби. Офіційно силовики говорять, що очищають лави поліції від перевертнів. Але неофіційно зізнаються, навіть підвищені зарплати не вирішили проблему хабарництва і злочинних підробітків в системі. Чому ж в МВС досі трапляються корупційні скандали? Сьогодні розповідає у публікації «Нові перевертні». Долар в Україні подешевшав до мінімуму з початку року. Фінансові аналітики газети «Сьогодні» називають причини зміцнення гривні. Транш МВФ, зростання цін на сталь, залізну руду і зерно, збільшення обсягу валютних переказів заробітчан. Експерти газети обіцяють здешевлення долара ще на гривню протягом весни і літа, а восени – зростання. Стаття називається «Долар може впасти до 25 гривень». Ось так про публікації сьогоднішніх українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
В місті Дніпро суд відмовився задовольнити позов щодо повернення органної зали від Української православної церкви Московського патріархату міській громаді. Позивачі, громадські активісти готуються продовжувати судову боротьбу. Строки позовної давності не порушені, констатує суд, відтак в активістів є шанс оскаржити рішення. Натомість представники церкви Московського патріархату наполягають, будівля з органною залою є власністю цієї церкви. І пропонують владі міста перенести унікальний орган в інше приміщення. Органні ж майстри можливість перенесення інструмента відкидають з міркувань акустики, продовжує Юлія Рецебарська.
6 років тому, за часів президентства Віктора Януковича і головування в облраді регіонала Юрія Вілкула, Дніпропетровська обласна рада віддала будинок органної та камерної музики з унікальним органом Українській православній церкві Московського патріархату. Мирову угоду між обласною радою та релігійною громадою затвердив Господарський суд області. У лютому нинішнього року в Дніпрі розпочався судовий процес за повернення органної зали з власності церкви громаді. Позивачем виступив керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров. Як пояснює позивач, він розпочав із того, що намагався довести незаконність довіреності від обласної ради, за якою підписував документи екс-посадовець Олександр Смирний.
Та довіреність на некоего Смирного Олександра Сергійовича прям закралася одна строчечка, що він має право укладати та підписувати угоди від імені обласної ради. І він підписав таку угоду.
Ані екс-посадовець облради Олександр Смирний, ані колишній голова облради Юрій Вілкул на судовий процес не з'явився. Рішення суду виявилось не на користь позивача. Довіреність, за якою підписувались усі документи під час передання закладу культури церкві, була цілком законною. Суддя Михайло Католікен зазначив, що як людина цілком підтримує повернення органної зали громаді, але зроблено це має бути у законний спосіб.
Це питання ще може бути, але не у спосіб обраний позивача.
В Українській православній церкві Московського патріархату наполягають, приміщення їхнє, а орган можна забрати та перенести в іншу залу. Будівлю органної зали в єпархії розглядають як храм. Нагадаємо, Дніпровський будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. На судовому процесі представники релігійної громади, які перебували в залі суду цілими родинами з малими дітьми, неодноразово заявляли, не віддадуть своє приміщення.
Це не культове сооружение, це православний храм ваш.
У тексті мирової угоди, яку поки що не вдалося оскаржити, йдеться про те, що до 2020 року унікальний орган, свого часу збудований німецькими фахівцями, із будівлі органної зали, а тепер церкви, має бути забраний. Однак фахівці зазначають, цього не можна робити. Інструмент збудований під конкретну будівлю. Після зрушення з місця він втратить свій голос. Тим часом прихильники повернення органної зали громаді розмірковують над тим, як довести свою правоту у суді. Днями вони звернулись за підтримкою до Міністерства культури України. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні, в 31-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС, згадавши події минулого, пропонуємо поговорити про майбутнє Чорнобильської зони відчуження. Це місце захоронення українських радіоактивних відходів, майданчик для альтернативної енергетики та наукових досліджень, заповідник та туристичний об'єкт одночасно. Принаймні, таке майбутнє для зони пропонують посадовці та експерти, опитані напередодні Радіо Свобода.
Антропогенний вплив, як з'ясувалося, більш шкідливий, ніж результати аварії. І тому повернулися рослини, тварини, які занесені до Червоної книги.
Як же Україна має використовувати Чорнобильську зону відчуження? Про це поговоримо більше одразу після новин, тож долучайтеся до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 25 квітня загинули троє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація в районі проведення АТО загострилася, відзначають у штабі. За минулу добу підтримувані Росією бойовики 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це втричі більше, ніж 24 квітня, коли був 21 обстріл.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм, озброєння бронетранспортерів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог накривав вогнем наші опорні пункти поблизу Пісків. 120 мм міномети застосував в районі Опитного та Луганського.
заявив речник штабу АТО Ярослав Чепурнить. Міномети калібру 120 мм сепаратисти також застосували під Новотроїцьким на Приморському напрямку, а на Луганщині під вогнем артилерійських систем калібру 122 мм опинилися опорні пункти поблизу Новоолександрівки, стверджують українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Користувачі соцмереж на контрольованій угрупуванням ЛНР території повідомляють про звуки боїв із застосуванням важкої артилерії, які чути в Луганську. Президенти України і Білорусі спільно вшанують пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі, повідомила прес-служба глави української держави. За цим повідомленням 26 квітня Порошенко і Лукашенко проведуть зустріч і візьмуть участь у заходах, присвячених черговій річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Порошенко та Лукашенко також проведуть переговори на території Білорусі, йдеться у повідомленні. 26 квітня виповнюється 31 рік від дня катастрофи на ЧАЕС. Держдепартамент США висловлює занепокоєння через авіаудари Туреччини 25 квітня проти курдських бійців на півночі Сирії і півночі Іраку, заявляючи, що ці удари не погоджені з міжнародною коаліцією. У Держдепартаменті наголосили, що висловили занепокоєння безпосередньо турецькому уряду. Через ці повітряні удари курдські бійці попросили коаліцію під проводом США про повітряний захист. Після авіаударів влада іракського Курдистану висловила вимогу відвести сили угруповання Курдська робітнича партія з провінції Сінджар, що на півночі Іраку. Анкара підтвердила, що її літаки бомбардували позиції курдських бойовиків в іракській провінції Сінджар, а також на півночі Сирії. У заяві турецьких військових йдеться, що метою ударів у провінції Сінджар було унеможливлення постачання зброї бойовикам для вчинення нападів усередині Туреччини. Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флін, ймовірно, порушив закон, не отримавши дозволу на те, щоб його поїздка до Росії в 2015 році була оплачена, заявили американські конгресмени 25 квітня. Під час цієї поїздки відставний генерал-лейтенант, який згодом став радником президента США Трампа, обідав з президентом Росії Путіним і виступив на святкуванні річниці російського телеканалу Russia Today, який заплатив Флінові щонайменше 33 тисячі доларів. Флін був призначений радником з національної безпеки в адміністрації Трампа в січні, але змушений був піти у відставку 13 лютого, після того, як стало відомо, що він не оприлюднив дані про бесіди з послом Росії у США. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що бойові дії у Сирії не закінчаться, допоки при владі буде президент Башар Асад. Сирія має бути звільнена від Асада, і тоді буде знайдено рішення, заявив Ердоган 25 квітня в інтерв'ю Reuters. За словами Ердогана, президент Росії Володимир Путін, який підтримує сирійського президента з 2015 року, сказав йому, що він, цитата, «не адвокат Аль-Асада».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На сьогодні вже 31-ша річниця з часу наймасштабнішої техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС. Як змінилася зона відчуження за ці три десятиліття і що чекає її в майбутньому? Використання як місця для захоронення українських радіоактивних відходів, майданчика для створення альтернативної енергетики і наукових досліджень, чи заповідника і туристичного об'єкта одночасно? Принаймні, таке майбутнє зони відчуження пропонують посадовці та експерти. А тим часом на більшості території зони повноправним господарем стала дика природа. Більше про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю, Євгене, в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ти неодноразово сам бував в зоні відчуження і на Чорнобильському об'єкті «Укриття», вже новому конфайменті. З часу аварії минуло вже більше трьох десятиліть. За цей час як змінювалася державна політика щодо ліквідації наслідків і бачення щодо розвитку цієї Чорнобильської зони?
Ну, буквально 10 років тому основні бюджетні витрати, пов'язані з Чорнобилем, і основні зусилля уряду йшли на підтримку існуючої інфраструктури в зоні відчуження і на завершення виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, яку позбавляли залишків радіоактивного палива, яке частково зберігалось на території станції. А також йшлося про пільги ліквідаторам і потерпілим від аварії цивільним мешканцям. Масштабні проекти з ліквідації аварії, проекти з поводження поводження з відходами, спорудження нового укриття і сховищ для ядерного палива та інших відходів, вони були здебільшого тільки на папері. А уряд часів Віктора Януковича взагалі брався за скорочення пільг чорнобильцям і місцевим жителям. Я навіть був свідком візиту тодішнього міністра соцполітики Наталії Королевської, яка обговорювала з жителями навколишніх сіл те, що, мовляв, не всі пільги їм потрібні, частину треба скоротити, частину зберегти. І такі дії тодішнього уряду навіть призводили до протестів. Однак восени минулого року, можна сказати, що розпочався новий етап розвитку Чорнобильської зони, тому що завершилося будівництво і насування на старий саркофаг 4-го енергоблоку ЧАЕС нового безпечного конфайнменту. Це найбільша рухома споруда в світі наразі, і вона споруджена коштами і України, і низки західних донорів. І після цього держава стала звертати більше уваги на той факт, що в зоні відновилася дика природа у масштабах найбільших, мабуть, на українському Поліссі. Раніше це сприймалось просто як побічний ефект радіаційного зараження території, того, що вона посилено охороняється. І на початку квітня в Україні почав працювати Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, створений указом президента. І в результаті цього збереження і дослідження дикої природи стало одним з основних пріоритетів урядової політики щодо Чорнобильської зони, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Державної агенції з управління зоною відчуження Віталій Петрук.
Антропогенний вплив, як з'ясувалося, більш шкідливий, ніж результати аварії. І тому повернулися рослини, тварини, які занесені до Червоної книги. Надання цій території статусу заповідника дозволяють науковцям по більш зрозумілим правилам працювати в зоні відчуження.
Знімальна група «Радіо Свобода» була першою, мабуть, за два десятиліття, яка побувала в кількох приміщеннях, одразу в кількох приміщеннях 4-го енергоблоку, які тоді були накриті старим саркофагом. Я був в числі цієї знімальної групи. Ми заходили, зокрема, в машинний зал. Це те приміщення, яке постраждало від аварії, частково було пошкоджено. І там рівні радіації, вони небезпечні для людини, навіть якщо побути там буквально пару хвилин. І, тобто, є ризик. Був ризик виносу цих радіонуклідів далі в довкілля, і зі спорудженням конфайнменту цей ризик мінімізований. Навіть в останнє відвідання нашої зони відчуження нашою знімальною групою, ми переконалися, що фон навколо нового безпечного конфайнменту зменшився в порівнянні з тим, як було до насування. І це підтверджують працівники зони відчуження. Як результат, збільшився інтерес інвесторів до Чорнобильської зони, і один з напрямків, який розвивається зараз, це будівництво об'єктів поводження з відходами, знову таки з залученням коштів західних донорів. І ще один проєкт – це створення сонячного парку, який може, власне, перекрити частково виробництво електроенергії, яку колись виробляла ще до аварії Чорнобильська атомна станція. Наразі низка об'єктів поводження з радіоактивними відходами, вона на завершальній стадії, стверджує керівник агентства з управління зони відчуження Віталій Петрук.
Завершується будівництво тих інфраструктурних об'єктів, що підтримуються міжнародною спільнотою. Це новий безпечний конфаймент і сховище відпрацьованого ядерного палива. А також, в першу чергу, комплексу «Вектор», де мають зберігатися радіоактивні відходи українського походження, вже теж на фінальній стадії.
Що ж до парку сонячних електростанцій, то Віталій Петрук говорить, що зацікавилися понад 50 різних компаній в те, щоб це інвестувати. І на першому етапі може йтися про 350 мегаватт виробництва електроенергії. Для розуміння, це приблизно 10-та частина тої потужності, яку мала Чорнобильська АЕС до аварії. І плюс, чому саме в Чорнобильській зоні це зручно і вигідно робити, що там уже існує інфраструктура з розподілу електроенергії, трансформаторні підстанції, потужні лінії електропередач від Чорнобиля на Київ, вони діючі і вони підключені до центральної загальної енергосистеми України.
Отже, на сьогодні бачимо фактично поділ Чорнобильської зони на дві такі частини. Це, власне, біосферний заповідник і таке промислове використання, майданчик для розвитку сонячної енергетики, створення спеціальних об'єктів для захоронення радіоактивних відходів. А як ці до цього ставляться екологи? Як вони оцінюють створення таких і поєднання двох, можливо, несумісних таких планів з використання Чорнобильської зони? Чи вони віддають якомусь із цих планів пріоритети?
Спершу треба зрозуміти масштаби і співвідношення. Дві третини зони відчуження – це наразі Чорнобильський екологічний біосферний заповідник. Трошки менше третини – це внутрішнє, найбільш забруднене 10%. 10-кілометрова зона, включно з містом Прип'ять і промисловими майданчиками ЧАЕС та інших діючих у зоні підприємств та об'єктів, де зберігаються відходи. І приблизно 1% на даний момент виділяється під сонячні електростанції. Причому цей 1% – це колишні поля, на яких наразі немає лісу, які знаходяться максимально близько до ЧАЕС. Для того, знову-таки, щоб перерозподіляти електроенергію, було зручно і не було потрібно великих додаткових інвестицій. І, відповідно, екологи, представники різних природоохоронних організацій, не державних, з одного боку критикують ідеї зберігання в Чорнобилі відходів з інших атомних станцій України, з іншого боку схвально ставляться до ідеї сонячного парку, якщо він не знищуватиме природні об'єкти, і до того, що почав працювати заповідник. Заповідник називають кроком в правильному напрямку. Що ж до зберігання відходів, то в уряді і парламенті говорять, що в цьому проєкті є значна політична складова, адже нині Україна вивозить відходи з атомних електростанцій до Росії і платить їй досить значні кошти за зберігання. Оскільки держави перебувають в стані фактичного конфлікту, то цей момент в українському політикумі намагаються переглянути. Попри це, Україна досі не має цілісної політики з ядерної безпеки і повного виробничого циклу, і відтак незрозуміло, скільки насправді коштує ядерна енергія. Йдеться не про ті декілька десятків копійок за кіловат, які офіційно вказані як собівартість ядерної енергії, стверджує керівник Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан. Вартість є набагато більшою, якщо врахувати ліквідацію наслідків можливих аварій і глибоку утилізацію або захоронення цих речовин.
У нас немає стратегічного бачення щодо зони в сенсі максимального зменшення виносу радіонуклідів. Певним кроком в цьому відношенні було створення біосферного заповідника. Мова йде також про долю тих відходів, які зберігаються на українських станціях і потребують чи глибинного захоронення, чи переробки.
Ще однією проблемою чорнобильської політики України Ярослав Мовчан називає недостатнє розуміння наслідків чорнобильської аварії для людини і для природи. Тобто віддалений мутагенний вплив на рослини, на тварин і на людину, він недостатньо вивчений, стверджує еколог. І також він говорить, що Україна продовжує радянську традицію применшення кількості напряму загиблих від аварії. Йдеться про декілька десятків осіб, які загинули невдовзі після неї, ліквідатори переважно. Насправді ця цифра є набагато більшою і точно вона невідома і вона не озвучується на офіційному рівні, стверджує Ярослав Мовчан.
Отже, сьогодні ми говоримо про майбутнє Чорнобильської зони відчуження і ми зателефонували до еколога, автора наукових та художніх книг про Чорнобиль Сергія Мирного. Доброго ранку, пане Мирний.
Доброго ранку.
Ви працювали в Чорнобилі невдовзі після катастрофи, командували взводом радіаційної розвідки. Скажіть, як змінилася зона відчуження з того часу зараз?
Ну, треба сказати, зона відчуження дуже сильно змінилася. Ну, мабуть, найцікавіший такий і одночасно певною мірою один із найісточніших фактів – це те, що рівні радіації, міра забруднення – от в порівнянні з тим, що я міряв влітку 1986 року, через там 3 місяці після вибуху в самій Чорнобильській зоні, от, в найзабрудненішій частині, вона в рівні радіації зменшилися рівно в 1000 разів. От, там, де колись я міряв в тому ж рудовому лісі 1000 рентген на годину, десятки рентген на годину, зараз там в окремих місцях, в тих же самих найбільш забруднених, можна знайти десятки мілірентген на годину. А зменшення рівня забруднення 1000 разів, це колосальне досягнення.
Так, ми пам'ятаємо, в 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, а можливо і на тисячі років. Не справдилися ці прогнози науковців?
Треба розуміти, які ці території, тому що це якось дуже широко. Насправді, безумовно, втрачені це найбільш забруднені території в центрі зони. От. Це так звана 10-кілометрова зона. От. А значна частина території зони, скажімо, схід зони, скажімо, південь зони, сюди ближче до Києва, ближче до Київського водосховища, там вже близько 10 років, а то й більше, рівні радіації нормальні, гама-радіації, вони повернулися. до своїх, так мовити, до чорнобильських рівнів. Ну і відповідна природа, там жило близько 200 тисяч чоловік, їх виселили. І ця величезна територія, так мовити, стала такою великою екологічною нішею. І природа це освоює, і природнім, знову ж таки, чином зона перетворюється, перетворилася у такий заповідник, там з'явилася маса червонокнижних видів тварин.
От,
там
пане мирний, хотілося б дізнатися вашу думку, як має змінюватися урядова політика щодо використання зони відчуження? Зокрема, от як ви оцінюєте створення цього біосферного заповідника в частині зони? Ви вже сказали, що там відтворилися і червонокнижні тварини. І в той же час, як ви оцінюєте проекти з промислового використання, зокрема, створення і виробництва там сонячної енергії?
Ну, виробництво там сонячної енергії – це абсолютно позитивний, нормальний процес. Там дійсно є і території, які не мають господарчої цінності практично. І що дуже важливо, там поряд є, тут кажуть, близькість до самої Чорнобильської АЕС. Тут грає роль, насправді, близькість до електричних розподільчих цих самих, таких...
Інфраструктура таких, була створена, так?
Полів, так, там, де просто вузол електричної системи, куди технологічно це буде це підключатись. От. Так що це абсолютно нормально з цим зроблено. Що стосується ідеї створення, роботи по створенню Чорнобильського біосферного заповідника, то, в принципі, це не просто правильний крок, а це крок, який давно назрів і навіть перезрів. Ну, тут треба пояснити, що ще там в 98-му році я, вивчаючи здоров'я ліквідаторів і його справжні причини, я зрозумів, що одним із причин, які негативно впливають на здоров'я ліквідаторів, є не радіація, а є те, що зона сприймається і використовується на той момент, як зона, як територія, яка, як кажуть, буде втрачена там на тисячі років і все таке інше. Ну, тобто виходить, що вони напрасно там працювали, що вони армія, яка одержала поразку там. Що неправда, я вже казав, що в тисячу разів зменшились рівні радіації, це колосальна перемога, і там зараз можна досить довго перебувати без шкоди для здоров'я. Я не кажу про жити, але відвідувати, працювати там вже можна.
І можна може з туристичною метою відвідувати?
Не те, що можна, це вже, хоча там є питання в тому, відвідувачів зони, воно просто величезне. В минулому році, там за оцінками фахівців, які, до речі, співпадають, близько 40 тисяч відвідувачів з усього світу побували в зоні, і вони в захваті від цього. Ну, і треба розуміти, що зона – це найвідоміше в світі місто України, це наш бренд, і його треба і використовувати, і, так мовити, позитивно подавати.
Можливо, можна навіть заробляти на такому чорнобильському туризмі?
Так, насправді, щоб ви розуміли, там теж робилися оцінки, чорнобильський туризм, я думаю, от його в теперішньому стані, вже який стає фактично масовим міжнародним туризмом, він приводить по порядку 100 мільйонів доларів іноземних інвестицій в Україну. Приводить не в вигляді там якихось договорів, комусь щось треба давати, а просто люди, туристи приїздять і вони привозять.
Це 100 мільйонів на рік може бути?
Що?
100 мільйонів на рік?
Я думаю, що... Ну дивіться самі, 40 тисяч чорнобильських туристів, так? Ну, прикиньте, велика кількість, до речі, із них приїздить спеціально, щоб подивитись саме Чорнобиль, який дуже відомий в світі. Ну, прикиньте, скільки може витратити. Приїздять, зрозуміло, не на один день. Тобто вони вже живуть в готелі.
Зрозуміли ваші розрахунки. Пане мирний, до вас є запитання від нашого слухача. Я вас прошу залишатись на лінії. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрий день. Хто ви, звідки...
Это Сергей звонит из города Донецка. Вот вы знаете, вот все время говорят о будущем, о том, как должен развиваться там Чернобыльский этот заповедник и эта зона вообще. А я вот до сих пор не могу получить ответ на такой вопрос. А что же, какие же истинные причины этой Чернобыльской аварии? Уже 30 лет. Ну, ребята, ну так же нельзя. Ну, если этого нельзя говорить народу, то так и скажите, что это нельзя говорить, потому что будет такое, что Киевский Майдан покажется детскими игрушками. А если это можно говорить, так скажите правду. Не надо юлить и крутить хвостом.
Почули ваше запитання, пане Сергію. Пане Мирний, ну, здається, вже про причини аварії написано багато і сказано, чи недосказаного теж багато залишається?
Ну, я думаю, що з усією повагою до нашого слухача, якому я передаю привіт в Донецьк, який зараз, на жаль, знаходиться в такій складній ситуації, я можу сказати, що це, скоріше, в нього це залишки радянського ще, ну, я не знаю, як це сказати, переляк, відношення чи щось таке. Насправді ці причини давно відомі, і, от, скажімо, я коли там супроводжую групу відвідувачів зону, я про це розповідаю, я це писав в своїх книжках. Значить, причини ці, ну, давно зрозуміли. Якщо, ну, не вдаватись зовсім такі дрібні технічні подробиці, то там було поєднання трьох причин. По-перше, дизайн, сама конструкція цього реактора чорнобильського типу, вона була дуже, ну, невдалою з точки зору техніки безпеки. От на відміну від реактора фукусімського типу, там теж була аварія, але він не вибухнув. Там з нього витекло трошки радіації, ну, за чорнобильськими мірками трошки. А цей вибухнув, він міг вибухнути. Оце перше, це розробка дизайна. Друге, це... недостаток комунікації між розробниками і операторами, які управляли цим реактором. Оператори не знали, що там в певних режимах реактор може вести себе небезпечним чином. Ну і просто така колоритна деталь. Коли їх судили вже після цього, то їх судили за статтею про порушення правил експлуатації вибухонебезпечного об'єкту. А вони тикали от свої товстені оці от талмуди інструкції і казали, покажіть, де у нас тут написано, що реактор може бути вибухнутий. Ну, тобто їх тоді...
Так,
радянському...
пане Мирний, прошу, третій фактор коротко, бо немає часу вже в ефірі.
Третій фактор, ну я вже, власне, до нього перейшов, це загальна культурна ситуація навколо АЕС, коли абсолютно всі, і фахівці, про що я тільки казав, і абсолютно вся громадськість вважали, що АЕС, мирний атом, є абсолютно безпечним. Вони не вибухнуть. Це, ну, коротше, була така легенда.
Зрозуміло, про це можемо говорити ще багато. Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був ліквідатор аварії на ЧАЕС, еколог Сергій Мирний. І маємо ще радіослухачів на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тамара Івано-Франківщина, 22 роки Чорнобиля, 87-2008. Я дуже багато чого бачила, що було на моїх очах. На вулиці працювала 22 роки. От в мене було питання до того ліквідатора-експерта, чи розповідають вони, хто розграбував оці всі будинки, оцей весь Чорнобиль, оцей весь метал тим своїм туристам. І якщо такі ще, вибачте, придурки, як Садовий, будуть звозити сюди сміття, ставити сюди пам'ятники, там попливуть на мільйони доларів, а мільярд. Це жах, таке запропонувати, маючи екологічно чисту зону у Львові.
Так, ми почули вас, пані Тамаро, і ще один слухач, коротко, алло.
Добрий день,
Вінниччина. Добрий день, ми говоримо про майбутнє зони відчуження, так?
Він говорив, да, він казав про туристів, то це бред. Дивіться, Греція, там же ж культурних пам'ятників скільки, і вона нижча від цих туристів. Тепер друге, за сонячну електростанцію. Це ж сама дорога, тільки на зеленому тарифі, який в три рази дорожчий атомної, може вона існувати. Потім вона в експлуатації, ви знаєте, там акумулятори недовговічні, самі ці елементи преобразовані.
Ви фахівець в енергетиці. Так, я розумію.
Звісно, це вона.
Тобто ви вважаєте, це буде не раціонально. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. І більшість наших дописувачів в соцмережах вважають, що Чорнобильська зона насамперед вже є біосферним заповідником, і це має бути пріоритетом. Ставимо крапку в обговоренні. Короткі новини на завершення ранкової свободи.
У зоні бойових дій 25 квітня загинули троє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація в районі проведення АТО загострилася, відзначають у штабі. За минулу добу підтримувані Росією бойовики 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це втричі більше, ніж 24 квітня. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Користувачі соцмереж на контрольованій угрупуваннями ЛНР території повідомляють про звуки боїв із застосуванням важкої
артилерії, які чути в Луганську. Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флін, ймовірно, порушив закон, не отримавши дозволу на те, щоб його поїздка до Росії в 2015 році була оплачена, заявили американські конгресмени 25 квітня. Майкл Флін був змушений піти у відставку 13 лютого, після того, як стало відомо, що він не оприлюднив дані про бесіди з послом Росії у США, темою яких були американські санкції.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Євген Стонолнина, Антон Шульга, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».